Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou subiect în care vom vedea că dacă am căpătat capacitatea de a nu răspunde cu violență, trebuie să ne dăm seama că este o deprindere care trebuie exercitată. Pentru că cât trăim pe acest pământ, va fi violență, iar dacă ne exercităm această capacitate, ne o vom menține. Am înțeles cât este de importantă non-violența ca principiu superior de acțiune și am înțeles și nevoia însușirea acesteia ca pe o trăsătură de caracter. Însă, caracterul unui om este suma deprinderilor pe care acesta le manifestă în viața de zi cu zi. De aceea să vedem cum non-violența se poate însuși prin exercițiu și perseverență. Așteptăm un nou citat interesant, Octavian.
Citatul pe care l-am preluat este tot din Mahatma Gandhi și, într-un fel, vreau să provoc pe ascultătorii noștri să vadă că există oameni în alte religii ale Pământului care au fost animați de niște principii care ar trebui să ne caracterizeze și pe noi creștini. Aș dori să fie, în primul rând, o provocare să ne gândim că, de multe ori, acești oameni păgâni, ca așa îi considerăm, au fost superiori în gândire față de noi care am avut atât de multă lumină. Să vedem ce spune acest autor. S-ar putea să nu fim niciodată suficient de puternici pentru a fi în întregime lipsiți de violență în gândire, vorbire și acțiune. Însă, trebuie să menținem mereu acest principiu ca un ideal continuu pentru noi și să facem progrese substanțiale în direcția însușirii acestui mod de a fi. Iarăși, Mahatma Gandhi.
Să vedem de ce este necesar să perseverăm în direcția practicării non-violenței, dacă poate niciodată nu vom ajunge să ne însușim pe deplin acestui principiu, după cum spune Mahatma Gandhi.
De fapt, e vorba de o însușire deplină în condițiile acestui pământ. Non-violența este un ideal la care vom ajunge cu siguranță în lumea viitoare, în lumea cerească, dar și până atunci putem face progrese semnificative în însușirea sa. Trebuie, bineînțeles, că anumite lucruri ne sunt puse înainte tocmai pentru a persevera în direcția cea bună, chiar dacă nu vom ajunge la o deplină reflectare a ceea ce ne-am propus. Însă, efortul de a merge și perseverența depusă se constituie ca o dovadă sigură a sincerității credinței noastre de a face ceea ce este bine și drept. Pe de altă parte, practicarea non-violenței va aduce o binecuvântare deosebită în sfera noastră de influență, ajutând astfel pe semenii noștri să fie influențați în direcția cea bună. Pavăza cea mai sigură împotriva răului constă în a exercita partea pozitivă în toate aspectele vieții noastre. Dar sunt sigur că nu există o limită în ce privește capacitatea noastră de a ne însuși această caracteristică fundamentală a lui Dumnezeu, și anume de a fi buni, toleranți față de ceilalți și lipsiți de violență.
Ce beneficii imediate ar fi pentru cel care cultivă în mod sistematic principiul acțiunii lipsite de violență? Ce impact au astfel de persoane asupra mediului în care trăiesc? Mai exact, nu sunt luați de slabi, de fraieri, cum spune lumea?
Un om non-violent este un om puternic, fiindcă în primul rând el își domină natura interioară. Un om non-violent este un om puternic, fiindcă este capabil să returneze influențe superioare față de cele pe care le primește. Eu aș spune că dimpotrivă, un om care trăiește cu adevărat principiul non-violenței ar reprezenta o persoană care ar fi capabilă să îi preschimbe pe cei cu care intră în contact. Să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, El a exemplificat pe deplin acest principiu. Mediul în care trăim este influențat în mod direct de către persoanele care îl locuiesc și de aceea, dacă în interiorul nostru se manifestă violență sau răutate, acestea se vor manifesta și în exterior, otrăvind relațiile dintre oameni, tensionând situațiile și conducând la o atmosferă greu de suportat. Știm bine, din familie, mai ales sau de la serviciu, ce înseamnă o atmosferă în care oamenii se ceartă, se urăsc, se vorbesc pe la spate și așa mai departe. Dacă însă am căutat de fiecare dată să ne stăpânim tendințele violente, dacă am promova un spirit blând și liniștit, atunci am putea ajunge să avem o mai bună calitate a vieții, chiar și în circumstanțele concrete ale planetei Pământ. Mediul din jurul nostru ar ajunge să fie mai suportabil, iar situațiile dificile ar putea fi rezolvate mult mai simplu dacă am proceda astfel, adică într-o manieră lipsită de violență. Sunt sigur că există o datorie ce este așezată asupra fiecărui om de a manifesta partea pozitivă pentru a aduce lumină și binecuvântare atât în propria viață cât și față de cei din jur. De aceea, cred că de fapt avem un ideal în mare măsură tangibil care ne va aduce pace în interiorul nostru și deopotrivă în mediul sau lumea în care trăim.
Cum pot fi dobândite progrese substanțiale în reprimarea violenței și în ce mod ne caracterizează acest lucru? Cum putem să ajungem la rezultate care să ne aducă pacea interioară pentru a-L vedea pe Dumnezeu în fiecare clipă în viața noastră?
Ferice de făcătorii de pace, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Progrese substanțiale în reprimarea violenței se pot obține prin exercitarea voinței în direcția cea bună și prin cultivarea deprinderii de a ne stăpâni mânia în momentul în care suntem provocați. Deci nu după, ci chiar în momentul provocării trebuie ca mânia să fie stăpânită. După aceea e prea târziu. În acest sens, este util să studiem modelul pe care Domnul Hristos ni l-a oferit prin intermediul vieții sale și să deducem principiile care au stat la baza comportamentului său blând și lipsit de violență. Așadar, provoc pe ascultătorii noștri la un studiu al vieții Domnului Iisus Hristos din punctul de vedere al non-violenței. Dacă vom fi atenți la acele aspecte ale vieții noastre care ne conduc la o abordare necorespunzătoare, atunci vom reuși să identificăm ce anume avem de făcut. Este necesar în acest sens, în primul rând, să ne dăm seama să reparăm punctele în care cădem, mai ales repetat. De exemplu, este posibil să constatăm că anumite deprinderi pe care le avem ne slăbesc capacitatea de a ne stăpâni interior și deschid calea larg pentru manifestări necontrolate. Astfel de deprinderi se pot referi la un anumit stil de viață, la un anumit mod de a mânca, la anumite alimente ingerate, la anumite băuturi sau, de ce nu, la anumite obiceiuri pe care le avem. Nu intru în detalii. Într-o astfel de situație va trebui să intervenim pentru a elimina respectivele deprinderi sau a le corecta, dacă acest lucru este posibil. Stilul de viață, fiindcă la el mă refer acum, are un impact direct asupra capacității noastre de a gândi și acționa corect. Dacă suntem prea obosiți, dacă nu ne odihnim suficient, dacă muncim peste măsură sau dacă ne hrănim incorrect, atunci mintea noastră nu va mai fi în stare să exercite înaltele trăsături de caracter. Trebuie să ne autoeducăm să cultivăm principii corecte și sănătoase în viața de zi cu zi, iar atunci vom fi în stare să fim non-violenți, indiferent de împrejurare.
Mai scurt spus, stilul de viață ne face sau nu violenți?
Este temelia construirii caracterului. Nu este caracterul, dar e temelia lui.
Cum a reflectat în mod desăvârșit Domnul Iisus Hristos absența violenței în gândire, vorbire și acțiune? Pentru că ar putea fi ascultători care să ne convingă de contrariu. Cum ne este atribuită și nouă această performanță spirituală de excepție?
Domnul Hristos ne-a oferit un exemplu desăvârșit în privința non-violenței, dovedind o stăpânire de sine de excepție în toate circumstanțele vieții sale. De câte ori a fost provocat și de câte ori ar fi putut să răspundă doar printr-o simplă privire și să-și distrugă adversarii? N-a făcut-o, nici măcar pe cruce. Să ne gândim bine la acest lucru. Astfel, putem observa că toate gândurile sale erau orientate către conformarea cu planul lui Dumnezeu de a aduce binecuvântare unei omeniri pierdute. Dacă și noi am avea acest ideal în mintea noastră, atunci această dorință ne-ar motiva să ne controlăm gândurile și orice fel de exprimare pentru a reflecta ceea ce este bine și drept. Mai departe, observăm cum Domnul Hristos a încercat de fiecare dată să ofere un cuvânt de încurajare și îndemnuri care să aducă pace și bucurie în sufletele oamenilor. Dacă am proceda într-un mod similar, filtrând exprimările negative și vorbind despre lucrurile ce au o încărcătură spirituală superioară, atunci am constatat că mediul din jurul nostru ar începe să se schimbe spre partea pozitivă. Nu în ultimul rând, Domnul Hristos a acționat pentru a pune în practică planul divin de ridicare a umanității. Atunci când vom acționa și noi, vom constata că bunătatea este mai simplu de exercitat decât răutatea. Toate aceste lucruri ne sunt atribuite în interiorul nostru atunci când urmăm prin credință pe Domnul Iisus Hristos. Și aici chiar sunt curios. Ce anume ar putea fi violent în viața Mântuitorului nostru?
Răsturnarea tarabelor.
Răsturnarea tarabelor a fost un gest caracterizat de o aparentă, să zicem, supărare sau violență, dar E foarte important și următorul aspect. A răsturnat arabele, dar n-a lovit pe nimeni cu biciu. Foarte important acest aspect.
E foarte mult de spus, da. Dacă am luat această scenă în dezbatere și poate o vom lua vreodată,
vom lua,
pentru a demonta toate...
Dar pentru a rămâne totuși la o imagine concretă, să-l vedem pe cruce, pe Domnul nostru, nereacționând împotriva vrăjmașilor săi.
Să vedem în continuare în ce mod eliminarea violenței din viața noastră reprezintă un exercițiu esențial, pentru că am vorbit la începutul întâlnirii noastre despre o deprindere care trebuie exersată. Deci reprezintă un exercițiu esențial în pregătirea pentru a doua venire a Domnului nostru Hristos. Dar ce se întâmplă dacă uităm sau ignorăm acest aspect?
A doua venire a lui Hristos reprezintă un eveniment ce va aduce o bucurie extraordinară celor care s-au pregătit devenind asemănător cu chipul divin reflectat de către persoana sa. Dat fiind faptul că natura divină este non-violentă sau bună în esența ei, înseamnă că dacă nu vom ajunge la trăirea acestui standard în viața de zi cu zi, nu vom fi în stare să rezistăm atunci când slava lui Dumnezeu se va descoperi și pe acest pământ. Repet această idee, pe care o consider eu cel puțin fundamentală, că nu există creștinism violent, iar cei care practică o astfel de formă de religie vor rămâne dezamăgiți de consecințele faptelor lor. Dacă însă vom înainta treaptă cu treaptă în cunoașterea de Dumnezeu, atunci vom reflecta tot mai mult atributele sale și aici mă refer în mod special la ceea ce ține de bunătate, îndurare, răbdare, blândețe și milă, care sunt fundamentul oricărei alte virtuți. Aceasta nu înseamnă un creștinism pasiv, ci mai degrabă acțiune prin ceea ce este bun și drept.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Notați, dragi prieteni, pe ultima filă a jurnalului de studiu în care am discutat despre violență, notați și subliniați, nu există creștinism violent, nici în fapte, nici în gânduri, nici în vorbe, nici într-un alt aspect. Nu există violență în creștinism sau n-ar trebui să existe violența. Cum putem să ne menținem preocuparea pentru cultivarea non-violenței în viața noastră de zi cu zi? Și cum putem să estimăm progresele pe care le realizăm? Octavian, dacă o mamă este înconjurată de 5-6 copii și are o mulțime de treburi de făcut, dacă telefonul sună, dacă soțul o anunță că vine cu câțiva prieteni la masă, cum se poate descurca această femeie și cum să cultive non-violența în fiecare clipă când toți țipă în jurul ei?
Non-violență nu înseamnă non-acțiune. În primul rând, noi am vorbit despre o reacție în care eliminăm componenta mânioasă, componenta care ține de supărare și așa mai departe. Dar în cazurile în care se abuzează de noi sau în care suntem într-o formă sau alta victima unor persoane care nu ne înțeleg, este foarte important să punem ordine. Ori, de multe ori, noi preferăm să lăsăm lucrurile să meargă de la sine, sau să facem concesii nepermise în viața noastră. Aceasta nu înseamnă non-violență. Este altceva, este, să spunem așa, pasivitate. Non-violența se referă la altceva. Înseamnă acțiune, dar fără a urâ adversarul. Înseamnă, să zicem, întreprinderea de măsuri care să corecteze o situație nefericită, dar fără a ajunge să ne manifestăm rău față de ceilalți. Înseamnă, de fapt, acțiune lipsită de acele componente pe care noi le considerăm importante, adică în sensul dominației sau, știu eu, al impunerii voinței. O mamă care are 5 copii care, de ce nu, copiii sunt foarte, cum să zic, plini de energie,
năzbădioși,
așa, sunt foarte plini de energie și care, de ce nu, are probleme și cu soțul, unei astfel de persoane va fi foarte greu să se manifeste într-un mod lipsit de violență, fiindcă în primul rând ea este abuzată. Și un prim pas pentru atingerea non-violenței se va referi la corectarea acelor lucruri care o conduc la o manifestare violentă. Să nu uităm un lucru. Noi avem o datorie sacră față de cei din jurul nostru. Ori niciodată abuzarea de un semen nu va reprezenta un lucru care să aducă cinste, onoare și ca să nu zic...
Nu, asta este normalitatea.
Nu normalitatea.
Femeia trebuie ajutată să-și rezolve problemele.
Ajutată, dar fără să fie violentă, fără să se supere pe împrejurări, fără să se supere pe soț, ea trebuie să pună lucrurile în ordine. Trebuie să-i spună clar soțului că trebuie să aibă o datorie în creșterea copiilor, trebuie să încerce pe copii să-i educe pentru a înțelege aceste principii, că ea nu este o sclavă acolo sau un automat de muncă. Dialogul cu copiii este foarte important și dacă dialogăm cu copiii menținându-ne calmitatea sufletului și fără a manifesta violent, veți vedea că este mai ușor să ne înțelegem cu ei, fiindcă ei reflectă ca o oglindă ceea ce noi gândim. Dacă noi suntem violenți, și el devine violent. Zice, copilul nu are liniște, dar de multe ori el returnează.
Transmite agitația părinților.
Agitația părinților. Deci, vedeți, sunt multe avantaje atunci când o persoană care se află într-o astfel de situație va reuși să-și țină în stăpânire cugetul. Pe de o parte, va găsi punți de comunicare cu copiii care nu sunt răi de la natură. Adică copiii, în general, nu au această noțiune a răului premeditat. Mai degrabă, el rezultă prin circumstanțe, iar cu soțul va trebui să discute serios, dar fără ură. Până la urmă, trebuie găsit o soluție. În fine, revenim la problema noastră. În fiecare etapă a vieții ar trebui să cultivăm și să întărim acele deprinderi care țintesc spre aducerea armoniei și a păcii în toate relațiile pe care le avem. Atât în relațiile cu cei apropiați, cât și cu orice fel de persoană pe care o întâlnim pe cărarea vieții, ar trebui să dovedim un spirit de amabilitate, de înțelegere și chiar de simpatie. În fond, toți suntem membri ai aceleiași umanități și avem în comun faptul că am fost creați de către Dumnezeu pentru a trăi asemenea Lui în ce privește atitudinile pe care le avem. Nu putem să ignorăm acest aspect niciodată. Suntem la fel cu toții. Prin urmare, cultivând ceea ce aduce zidirea în toate aspectele vieții, vom constata că vom deveni în trecerea timpului tot mai buni, mai înțelegători și mai ales mai toleranți asupra motivelor celorlalți, mai blânzi în judecarea semenilor și tot mai dornici să cunoaștem marea iubire a lui Dumnezeu. Lumea are nevoie de astfel de oameni. Dumnezeu are nevoie și El de astfel de închinători și fiecare dintre noi ar putea să fie unul dintre aceștia.
Oamenii trebuie să vadă că se poate. Se poate și
așa. Se poate și altfel. Mai există o cale de a reacționa în lumea aceasta care să fie diferită de cea a răului.
Să citim din Luca, capitolul 6, versetele de la 7 la 11. Cărturarii și farisei îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vinde în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna ei s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Cum se explică violența manifestată de către liderii religioși față de Domnul Iisus Hristos, ajungându-se chiar la o ură de moarte? De ce nu puteau să-și controleze ei mânia?
Iisus Hristos a contrazis modul lor de a gândi în relațiile și atitudinile față de semeni, precum și față de Dumnezeu. Cum era posibil ca El să vindece în zi de sabat? Nu era clar ceea ce spunea Moise în cărțile legii? Ba da, era foarte clar. Atunci ce însemna acest lucru? Răspunsul este relativ simplu. Lui Iisus i-a fost pur și simplu milă de o persoană aflată în dificultate ce nu se putea bucura de odihna zilei de sabat. Vedeți, îl acuzăm pe Domnul Hristos că a călcat sabatul. N-a călcat sabatul. În sensul următor, n-a călcat principiul sabatului. Fariseii nu au văzut decât partea exterioară, dar n-au înțeles motivele care le animau pe Domnul Hristos. În acel loc se afla o persoană care nu putea să se mai bucure de odihna comuniunii cu Dumnezeu.
Nu-i putea mulțumi lui Dumnezeu pentru ceva.
Exact, și atunci Domnul Hristos a prins acea oportunitate pentru a oferi o imagine corectă despre un Dumnezeu care vindecă și care ne ajută să păzim cu adevărat chiar și sabatul Său cel Sfânt. Dar iarăși revin, fariseii nu au văzut acest lucru și au crezut că stau în fața unei persoane ce ignoră porunca divină. Dar adevărul era că în starea în care se afla acel om cu mâna uscată, era imposibil să se poată bucura de odihna rânduită de către Dumnezeu. Și acum să ne gândim, când ești bolnav sau în suferință, nu mai poți vedea partea spirituală a lucrurilor așa cum ar trebui. Lucrurile se deformează. Fariseii nu puteau să-și controleze mânia, fiindcă religia lor era violentă și motivată de scopuri egoiste. Ei nu puteau armoniza bunătatea lui Dumnezeu cu păzirea poruncilor. Aici era problema lor. Și aici este marea problemă a tuturor fariseilor din toate timpurile. păzirea rigidă a legii îi abrutiza pe zi ce trecea și îi îndepărta de cunoașterea de Dumnezeu, fără a fi conștienți de păcatul pe care îl fac și aducând un nume rău închinării la Creatorul întregului univers.
El a vrut să ne ofere un exemplu, e clar. Dar de ce a ales să facă o vindecare care contrazicea în mod vădit concepțiile religioase ale timpului său? Parcă intenționat a făcut-o.
Exemplul său a fost destinat să învețe pe toți urmașii săi că adevărata respectare a poruncilor divine presupune exercitarea facultăților înalte ale minții noastre ce se exprimă prin bunătate, îndurare, milă și simpatie, după cum stă scris în profetul Isaia, milă voiesc, iar nu jertfă. Religia fariseilor era profund greșită, iar ei deveneau tot mai răi și s-ar putea spune că deveneau mai agresivi și mai neîndurători chiar decât neamurile. În devotamentul lor înfierbântat, pierdeau esența religiei lui Dumnezeu. Ei păzeau litera și pierdeau esența. Sau li se părea că păzeau litera, până la urmă pierdeau și litera. Obiceiurile și concepțiile religioase erau necorespunzătoare în a reflecta iubirea lui Dumnezeu. Niciodată asprimea, înverșunarea și revărsarea patimilor nu vor aduce slavă celui infinit în bunătate și îndurare. Nu vom putea să îi convingem pe ceilalți despre puterea religiei noastre dacă nu vom da pe față acestei virtuți de mare valoare ce sunt baza pentru oricare alte înzestrări spirituale pe care Domnul Hristos dorește să ni le încredințeze.
Dar cum este posibil ca un închinător al lui Dumnezeu să se manifeste violent atunci când îi sunt puse la încercare convingerile pe care le are? Ce anume se descoperă în astfel de situații? Pentru că nu de puține ori am întâlnit, și cred că cu toții ați întâlnit, ați auzit oameni care îl apără pe Dumnezeu cu atâta violență încât parcă s-ar lua la bătaie.
Uneori chiar mai lipsește puțin și se iau chiar la bătaie.
Oare chiar îl apără pe Dumnezeu? Sau ce apără ei?
Da, sau dacă un om are o altă concepție, se ia băta și se rezolve problema. Dacă atunci când suntem provocați în ce privește convingerile noastre, răspundem în mod violent și lipsit de sensibilitate, înseamnă că de fapt nu îl cunoaștem pe Dumnezeu. El este un străin pentru noi, iar noi niște străini pentru el. Înseamnă că inima noastră este incapabilă să intre în armonie cu suflul de iubire și bunătate care vine de la Creatorul întregului univers. Înseamnă că, de fapt, nu avem legătură cu El, iar religia noastră este clădită pe nisip și nu avem parte cu Hristos nici pentru viața aceasta și nici pentru cea viitoare. De aceea, va trebui să fim foarte atenți la experiențele prin care trecem, pentru a identifica și corecta aceste deficiențe, care altfel ne vor răpi premiul chemării cerești. Nu există creștinism violent, ci o mare înșelăciune este pentru toți cei care practică o astfel de religie.
Bine, dacă nu există creștinism violent, dacă sesizăm acest lucru în viața noastră, știu ce facem, ne rugăm și luptăm împotriva lui, dar dacă nu-l sesizăm și nu luăm niciun fel de măsură de corecție?
De îndată ce sesizăm astfel de tendințe, iau această situație, va fi esențial să facem pași spre stăpânirea lor, adică a tendințelor, și pentru îndepărtarea cauzelor ce ne conduc la pierderea controlului de sine. S-ar putea să fim violenți în comportament din cauza stilului de viață. Am mai spus acest lucru.
Dacă bea cineva o cană de 250 de grame de cafea
sau de Coca-Cola,
e normal că devine violent.
Sau dacă mănâncă agitat. Prea mult. Dacă mănâncă prea mult sau mănâncă alimente excitante. În acest caz, va fi necesar, deci dacă e vorba de un stil de viață, va fi necesar să întreprindem acțiuni hotărâte pentru a ne pune viața în ordine, evitând excesele și trăind în armonie cu legile sănătății. S-ar putea, pe de altă parte, să avem probleme de stăpânire a sinelui din cauza unei imagini greșite a lui Dumnezeu. Mulți au imaginea unui Dumnezeu violent și atunci ele au o religie, persoanele respective, asemănătoare cu imaginea lor. Multe persoane cred că dacă sunt vehemente în ceea ce sunt, spun sau fac, dovedesc evlavie. De fapt, este o evlavie fără pricepere, care nu are o valoare de durată. Evlavia autentică presupune sensibilitate, atenție și multă bunăvoință. Prin urmare, un astfel de comportament trebuie să fie corectat. Dacă nu vom face acest lucru, atunci ne vom pierde, iar exercițiul nostru religios va fi un eșec.
Aș vrea ca în ultimele 2 minute de emisiune să ne spui încă o dată, să tragem o concluzie a tot ceea ce am discutat în această lună. Pas cu pas, cum putem să răspundem la provocările pe care le întâlnim zi de zi?
În viața de zi cu zi, ar trebui să nu scăpăm nicio ocazie de a crește în ce privește exercitarea bunătății, îndurării și stăpânirii sinelui. Chiar dacă suntem provocați, nu trebuie să ne pierdem cumpătul. Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile, inclusiv peste noi. De aceea, cu calm și bunăvoință, va trebui să căutăm soluții ce se bazează pe rațiune și bun simț. De fapt, provocările ne pot ajuta să creștem, fiindcă ne ajută să identificăm acele lucruri ce nu sunt bune în caracterul nostru. Aceste provocări reflectă zone în care avem nevoie de o lucrare atentă pentru îndepărtarea ceea ce este rău și astfel, prin învingerea pas cu pas a deficiențelor, vom ajunge să fim tot mai mult asemenea cu Hristos în tot ceea ce este iubire, îndurare, bunătate și non-violență.
Am înțeles că trebuie să răspundem printr-o acțiune, dar fără ură. Am mai înțeles că nu există creștinism
violent.
O ultimă rugăciune pentru acest subiect. Asta nu înseamnă că îl vom neglija de acum încolo, pentru că în toate circumstanțele vieții noastre trebuie să manifestăm această stăpânire de a reacționa violent la violență.
Părintele nostru atotputernic, te rugăm mult să ne ajuți să manifestăm în mod constant bunătatea ta, îndurarea ta, în toate circumstanțele vieții și ajută-ne să creștem în asemănare cu Iisus Hristos prin manifestarea unui spirit blând și liniștit, indiferent de situațiile pe care le întâlnim. Ajută-ne de asemenea să răstignim omul cel vechi, omul violent și rău și astfel să putem deveni martori ai Tăi pe fața acestui pământ. A Ta să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție și vă aștept la un nou subiect luna viitoare.